fiid waxaana wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay ay 12 bisha julaay ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan gudbinta musharaxnimada jagada guddoomiyaha midowda afrika ee kenya.
dowladda kenya wax badan bay ugu dhigan tahay in juhdiga iyo waxa ay gelinayso marka aad aragtid guddoomiyaha guddiga midowda afrika sida aad sheegtay, dowladda kenya waxa ay sharaxday hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, iyadoo inta ay tahay haddana waxaa sharaxan dhowr qofood oo riijinka ka mid ah.
waxaa kalooda maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dilka hogaamiyahii siyaasadda ee ururka Xamaas, sidoo kale hogaamiyaha militariga ee dalka Suudaan oo isaguna ka badbaaday isku day dil, iyo weliba barnaamijkii dhallinyarada iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. ururka Xamaas ayaa maanta sheegay in Ismaaciil Haniya oo ah hogaamiyahoodii lagu dilay ee weerar halkaasi ka dhacay ee dalka Iiraan, gaar ahaan caasimadooda Tehran. waxaana ay sheegeen in weerarkaasi uu ka dhacay dalkaasi Iiraan oo uu tegay hogaamiyahani si uga qayb galo munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub ee dalkaasi Iiraan dhowaan loo doortay. war ururka Xamaas uu soo saaray oo ay soo dhigeen boggu ay ku leeyihiin telegramka ayay ku sheegeen in Haniya lagu dilay guri uu ka deganaa caasimada dalkaasi Iiraan ee Tehran. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa iyaguna sheegay in ilaaladii gaarka ahayd Ismaaciil Haniya sidoo kale lagu dilay weerarkaasi oo dhacay subaxnimadii hore, isla markaana dhacdadan inay sheegay baadhitaanku wadaan sheegay. Israa'iil ayaa dhinaceeda aan ka hadlin ama aan faahfaahin ka bixinin weerarkan. dalka amaba dilka Haniyaan idhaahday ayaa imanaya ku dhowaada 10 kadib markii kooxda Xamaas ay weerar ay ka fulisay koonfurta Israa'iil ay ku dhinteen 1,200 qof iyo sidoo kalena 250 kale maxaabiis ahaan ay u kaxaysteen. Ismaaciil Haniya ayaa madaxa siyaasadda ee Xamaas noqday sannadkii 2017, isla markaana muddo ku noolaa dalka Qatar kadib markii uu qasa ka tegay. militariga Ukraine ayaa maanta sheegay inay soo rideen mid ka mid ah diyaaradii droniska ee ugu ballaadhnaa ee Ruushku uu ku soo qaado dalkaasi, isla markaana ay soo rideen 98 diyaaradaha droniska ah oo Ruushku uu soo diray habeennimadii. ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay in hanaanka difaaca cirka ee dalkoodu uu sidoo kale soo riday gantaal laga soo hagay dhinaca Ruushka, kaasi oo beegsanayay gobolka Mykolaiv. ciidamada amaba aan idhaahday caasimada Ukraine ee Kiyev ayaa ahayd meesha ugu weyn ee lala beegsaday weerarkan diyaaradaha droniska. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay inay soo rideen 19 diyaaradaha droniska ah oo Ukraine ay leedahay, kuwaas oo ay ku jiraan 11 loo soo diray gobolka Belgorod oo ku yaalla xuduudda Ukraine. ugu dambeyntiina, boqolaal ka tirsan howlwadeennada wada samada bixinta ayaa maanta baaritaan ka wada dhoobada iyo weliba burburka hoostiisa, iyadoo oo ay baarayaan qaybo kala duwan oo ka mid a goobihii dhulgu uu ka dhacay ee ku yaalla koonfurta dalka Hindiya, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 111 qof sida ay booliisku sheegeen. 186 qof oo kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay dhulgo-aasi oo salaasadii ka dhacay degmada Wayanad ee ka tirsan gobolka Kilara ee dalkaasi Hindiya, iyadoo halkaasina ay guryo ku burbureen dhirtii xididada u soo siimeen, sidoo kalena ay birijyadii halkaasi ku burbureen, sida uu sheegay Ayijaaz oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magaciisa intaasi ku soo koobay. miidadka dhowr iyo toban qof ayaa la helay habeen barki ee sida uu sheegay sarkaalkaasi, halka in ka badan 300 howlwadeennada samata bixintuna ay ka shaqaynayaan inay soo saaraan dadka ku jira dhoobada iyo weliba burburka hoostiisa. Sidoo kalena waxay xidheen jidadkii iyo weliba marinada iyo tareenada ee ay adadkayd in halkaasi la maro. dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay sidii warkaba aad ku maqlayseen, hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa Arbacada maanta lagu dilay dalka Iiraan. sida ay sheegeen ururka Xamaas iyo weliba xukuumadda Iiraan, arrintan ayaana dab ku sii shidaysa xiisadda sii holcaysa ee gobolkaasi Bariga Dhexe. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa xaqiijiyey geerida Haniya saacada kadib markii uu ka qayb galay xaflad lagu dhaarinayay madaxweynaha cusub ee dalkaasi, waxaanay sheegeen inay arrintaasi baadhayaan. Ismaaciil Haniya oo deganaa dalka Qatar ayaa ahaa wejiga diblomaasiyadda ee Xamaas, isagoo ururkaasi ku matalayay fagaarayaasha caalamiga, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee uu socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. garabka hubaysan ee Xamaas ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in dilka Ismaaciil Haniya inuu wax ka bedeli doono wejiga dagaalka, halka Iiraan iyo weliba sidoo kale ay wacada ku martay inay ka aargudan doonto weerarkaasi ka dhacay caasimadeeda. hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullah Ali Khamenei ayaa sheegay in Iiraan ay la timiye aan idhaahda Israa'iil ay la timiye arrimo keenaya in si adag loogu ciqaabo, aanay tahay waajib dahraan saaran in ay u aargudato hogaamiyaha Xamaas ee lagu dilay caasimadooda. ciidamada Iiraan ayaa hore weeraro toos ah ugu qaaday Israa'iil hornaantii dagaalka Qasa. ma jirto wax faallo ah amaba sheegasho ah oo mas-uuliyadeeda ah oo ka yimid dhinaca Israa'iil, marka laga reebo in militariga Israa'iil ay sheegeen inay qiimeynayaan xaaladda. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Washington ay ka shaqayn doonto sidii ay xiisadda loo qaboojin lahaa, balse waxa uu sheegay in Mareykanku uu gacan ka geysan doono difaaca Israa'iil haddii la soo weeraro. u malayn maayo in dagaalku yahay jidka keliya, taasi ayaan ku adkaysanayaa, waxaana filayaa in mar walba ay jirto boos iyo fursad diblomaasiyadeed, ayaa uu sheegay saxufiyiinta xilli uu booqasho ku joogay dalka Filibiin. qatar oo xudun u ah dhexdhexaadinta Xamaas iyo weliba Israa'iil ayaa si aad ugu cambaaraysay dilka lala beegsaday hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya, iyagoo ku tilmaamay inay tahay tallaabo halis ah oo uga sii daraysa xaaladda. dalalka Turkiga, Shiinaha, Ruushka ayaa iyaguna si adag u cambaareeyay tallaabadaasi. dilkan ayaa dhacay wax ka yar 24 saacadood kadib markii Israa'iil ay sheegtay inay dishay taliyihii Xusbullah, oo ay sheegtay in uu ka dambeeyey weerar lagu qaaday buuraleyda Golan Heights ee ay Israa'iil haysato. haatanna Nairobi. dowladda Kenya ayaa si rasmi ah midowga Afrika ugu gudbisay go'aanka madaxda isbahaysiga mucaaradka ee Azimio Raila Odinga ay ugu soo xulatay inuu tartamo jagada guddoomiyaha guddida midowga Afrika ee horaanta sanadka soo socda lagu wada in la doorto. warbixin arrinta ku saabsan waxa Nairobi ee ka soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
go'aanka dowladda Kenya ay ku sheegtay in madaxa isbahaysiga mucaaradka Azimio Lamoja Raila Odinga ay u soo xulatay inuu u tartamo jagada guddoomiyaha midowga Afrika ayaa lagu soo bandhigay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. waxaana arrintani soo gudbiyay xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, Courier Sangai. cid kasta oo doonaysa in xilka guddoomiyaha guddooga midowga Afrika ay u tartanto ayaa waxay haysataa ugu dambeyn ilaa iyo 6-da bisha 8-aad ee sanadkan. haddii xilkani uu ku guuleysto, Raila Odinga ayaa waxa uu bedeli doonaa Muuse Faki Mohamed oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Jaad. haddaba Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa Kenya ay uga dhigan tahay haddii ay jagadani ku guuleysato.
dowladda Kenya wax badan bay uga dhigan tahay in juhdiga iyo waxa ay gelinayso. marka aad aragtid guddoomiyaha guddiga midowga Afrika sida aad sheegtay, dowladda Kenya waxa ay sharaxday hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa u sharaxan dowladda Kenya iyadoo inta ay tahay haddana waxaa sharaxan dhowr qofood oo regionka kamid ah oo kamid yahay asiga nambarka koowaad Odinga oo ah Kenya u sharaxan ex prime minister, waxaa kaloo sharaxan Fuziye Aadan oo ahaan jirtay wasiiradii arrimaha dibadda, ahayna ra-iisul wasaare ku-xigeenkii xilligii dowladdii hore. Waxaa kaloo sharaxan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. Waxaa kaloo sharaxan Mr. Vincent Mitton oo ah Seychelles madaxweynihii hore. Marka sideedaba doorashadan loo tartamayo guddiga midowga Afrika oo 4 sano mar ah, lana rajaynayo xilligeedii inuu dhaco February 2025-ka, in waqtigaas uu nominet gareeyo shirka dhici doona inuu jaar kareeyo will be elected ka noqonayo shirka 38-aad ee lagu qaban doono Addis Ababa summitka ayaa loo rajaynayaa. Marka tartanka sidaas uu dhici doona, meeshaasna waxaad ka garan kartaa inuu doorasho oo maxaan ku raadaa tafa ay jirto.
Sidoo kale Sandool Axmed Geela ayaa tilmaamaya go-aanka dowladda Kenya ay ku gudbisay in Raila Odinga uu ugu tartamayo jagada guddoomiyaha midowga Afrika inay muujinayso inuu jiro heshiis u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda Kenya.
Taa macnaheedu waxay tahay in isla ahaan sheeda iyadana ay ka muuqato in dowladda iyo mucaaradka ay is-afgarad sameeyaan, taasoo macnaheedu ay tahay maxaan ku irahdaa markii la arkay inay kasoo muuqdeen ilaa 4 wasiir xukuumaddii oo hadda dhisay madaxweyne Ruto uu dhisay 4 wasiir oo garabka Ruto ah ee garabka ee Raila ah. Marka waxaad ka garan kartaa inuu jiro is-afgarad ama isfahan la dareemayo asigoo u sharaxay dowladda Kenya inuu u noqdo hogaamiyaha mucaaradka, inuu noqdo guddoomiyaha guddiga midowga Afrika, tartankiisa uu ka qayb galo kuna saaciday. Meesha waxaad ka garan kartaa in dowladda qaybtii mucaaradka u weyneed in is-afgarad iyo heshiis lala galay bacdamaa la dhisay dowlad coalitiona oo golo wasiire ah, islamarkaasna guddoomiyaha loo sharaxay guddoomiyaha mucaaradka inuu noqdo musharaxa ee maxaan ku irahdaa guddoomiyaha guddiga midowga Afrika. Marka meesha sidaasaad ka garan kartaa inuu is-afgarad jira.
Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Militariga dalka Suudaan ayaa sheegay in General Cabdi Fattah al-Burhan uu hoggaamiyaha ugu sarreeya militarigaasi golahooda uu ka badbaaday weerar loo adeegsaday diyaaradaha daroniska, iyadoo xilligaasi uu ku sugnaa xaflada ay ciidamada militariga ay ka qaninjibinayeen oo ka dhacaysay bariga dalka Suudaan, iyadoo dhacdadaasi sidoo kale ay ku dhinteen 5 qof oo kale. Militariga ayaa waru soo saaray maanta ku sheegay in weerarka oo loo adeegsaday 2 diyaaradaha daroniska ah uu ka dhacay magaalada Jubeyt ee bariga dalkaasi kadib markii xaflada lasoo gebagabeeyey. Taliyaha militariga Suudaan al-Burhan oo xafladaasi ka qayb galay ayaan wax dhaawacahi kasoo gaadhin weerarkaasi, sida uu sheegay gaashaanla dhexe Xasan Ibraahim oo ka tirsan xafiiska afhayeenka militariga dalkaasi. Dalka Suudaan ayay saameeyeen dagaallo in ka badan sannad socday, kuwaasoo u dhexeeya militariga iyo weliba kooxda sida militariga u tababaran ee RSF, kuwaasoo ku dagaalamaya magaalada caasimadda waa dalkaasi Khartuum, iyadoo hoggaanka militariguna uu si weyn uga howlgalo dhinaca bariga ee u dhow xeebta Badda Cas. Muuqaal uu soo dhigay telefishinka Al Arabiya ayaa muujiyay dhowr qof oo baxsanaya, kuwaasoo ku ordaya jiida board leh markii uu dhacay weerarka daroonku, iyadoo muuqaalkooduna uu muujinayay xafladda dadkii ka qayb galayay ee ku sugnaa oo cirka eegaya markii weerarkaasi daroonku u dhacay. Isku daygan dilka ayaa imanaya ku dhowaad 7 markii hogaamiyaha kooxda sida militariga u tababaran uu sheegay inuu qorsheynayo inuu ka qayb galo wadaxaajoodyo la rabo in xabadda lagu joojiyo oo bisha soo socota ka dhacaya dalka Switzerland, kuwaasoo ay soo qabanqaabiyeen dalalka Maraykanka iyo Sacuudi Carabiyaan. General Maxamed Xamdaan Daaglo, hogaamiyaha kooxdan gurmadka degdega ee magacooda loo soo gaabiyo RSF ee la dagaalamaya ciidamada Suudaan, ayaa xoojiyey in wadahadalladu ay dalkaasi Suudaan u noqon doonaan tallaabo weyn oo dhinaca nabadda iyo xasiloonida, iyo weliba samaynta hannaan cusub oo dowladda salka ku haya oo ah cadaalada, sinaan iyo weliba xukunka federaalka. wasaaradda arrimaha dibadda suudaan ayaa iyaduna salaasadii ka jawaabtay martiqaadka maraykanka iyo wadahadallada ka dhacaya magaalada jeneefa waxaana ay sheegtay wasaaraddu in xukuumaddan militarigu hogaamiye ee dalkaasi suudaan ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato hase yeeshee wasaaraddu waxay intaasi raacisay oo ay sheegtay in wadaxaajood kasta ka hor hirgelinta qaraarkii jidda aanu noqon doonin waxa ay aqbalayaan dadka reer suudaan qaraarka suudaan ee ballanqaadkii ilaalinta dadka rayidka ah ee la meel mariyey sannadkii hore ayaa ka dhigan in lasoo afjaro khilaafka balse dhinacna kama goona ujeeddooyinkiisa in ka badan 4,600,000 oo qof ayaa ku barakacay dagaalka sida ay sheegtay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay kuwaasoo ay ku jiraan in ka badan 3,600,000 oo qof oo u cararay meelo nabada oo ku yaalla gudaha dalka suudaan iyo weliba in ka badan 1,000,000 oo qof oo u tallaabay dalalka jaarka kuwaasoo 285,300 oo ka mid ah ay u carareen dalka masar wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa shaacisay in ugu yaraan 2 ruux ay ku dhinteen 21 kalena ay la ildaran yihiin ee kiisas xanuunka gowracatada ah oo lagu arkay deegaan ka mid a gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay mamnuuceen isticmaalka iyo weliba ka ganacsiga dawooyinka maandooriyaha ee loo isticmaalo iyo weliba kuwa dhacay ee dhibaatada u geysta bulshada wasiir ku-xigeenka caafimaadka soomaaliya doctor maxamed xasan buraale ayaa khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal waxaana ugu horreyn weydiiyey xaaladda xanuunka gowracatada ee ay sheegeen in lagu arkay shabeellada dhexe iyo weliba waxay tallaabo qaadeen
arrintan gowracatada waa arrin runtii ku cusub hadda nagu timid xilliyadii dhaweed isbuucyadii lasoo dhaafay kana dilaacday dalka waana cudur runtii aad mataqaanaa halistiisana uleh dhimasho qaarna keenay sofar waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala cudurkaasitu waxaa la yidhahdaa magaciisa gowracato waxa uuna ku sababaa dadka inuu hawada ama neefta uu ku dhejiyo waxaa cudurka laga helay actually maamul goboleedka hirshabeelle oo aan runta aad oga wada shaqeynaynay wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedkaas especially gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe ilaa hadda kaysaskana soo gaaray oo reportka labska waxay gaarayaan ilaa 11 qof 2 qofna ay ku dhimateen allah yarxam
xanuunka halkaas ayuu ka dilaacay sidaa sheegtay ama laga helay kiisaska ee gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo hadda marka maxaa tallaabaha oo aad qaadeen ama sidee uga falceliseen
waxaan u sameynay runtii wacyigelin dheera oo aan dadkaa kala hadalnay gobolkaa jooga wixii cudura ama mataqaana diagnosiska dadkii sanaan lahaa xirfadlayaal caafimaad ay u baahan yihiin iyo ayadana tababaro waa u sameynay waxaan kaloo runtii sameynay diagnosis saxa oo central labka wasaaradda caafimaadka qaranka ku baaray kadibna lagu ogaaday mataqaanaa in ay cudurkaas saxa uga jiro halkaas waana isana ku hayn waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in uusan sii baaxan baaxaddiis sii weynaan aan halkaasna ku maintain gareyno insha allah
waxaad soo saarteen amaro ku aadan ka ganacsiga iyo isticmaalka dawooyinka laisku daroogeeyo oo ama maandooriyaha ahaanta loo isticmaalo marka bal nooga waran amaradaasi iyo weliba waxyaabihii arrinkaas aad ka soo saarteen
waxaan hadda joojinay guud ahaan gebi ahaanbana aan amar ku soo rognay ganacsatada ka ganacsanaysa maandooriyaha noocaas oo kale ama ka ganacsanaysa daawooyinka aan tayada lahayn ee runtii aafaystay dalka haddana ay la gaaray xilligii runtii wacyigaasayto laga gudi lahaa
sidee ma aragtay ku joojin kartaan ama aada dadka uga hor istaagi kartaan inay isticmaalaan haddii meelihii laga soo gelinayo kale awood intee leeg ayaa u leedihin inaad joojisaan sidoo kalena sidee ayaad ku xakamayn kartaan inay dadka isticmaalaan
runtii marka hore dowladdu kama ballaaran tahay ayadana ka mas-uul ah dekadda waxaa jooga hay-adaha amniga oo runtii gobolka banaadir uu kow ka yahay oo si mataqaanaa xooliya hadda oga shaqeynayo aana runtii ugu hambalyeynayo qaabkay shaqada u wadaan soona qabanaya waxyaabihii maandooriyaasha ah
ka ganacsiga dawooyinka dhacay ayaad sheegteen inaad mamnuucdeen marka sidee ku xakamaynaysaan maxaa xeer ah oo arrintaasi ku saabsan oo aad soo saarteen si markaasi loo joojiyo ama looga hortago in laga ganacsado dawooyinka dhacay ama dalka la soo geliyo
dawooyinka runtii waxaan u sameynay habraacyo aan u sameynay shuruuc shuruucdaaseeto aan u sameynay waxay facilitate gareynayaan waxyaabaha hadda sheegay sidoo dhan. shuruucdaasina waxaan soo marinay garyaqaanka guud ee qaranka, wuxuu soo martay wasaaradda cadaaladda, waxay soo martay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda qaran mudane Xamse Cabdibare, waxay soo martay golahii wasiirada oo dhan oo runtii ansixiyey meel mariyeyna sharcigaaseeto in mataqaanaa la hirgeliyo.
ugu dambeyntii bal ka waran heerka ay la eg tahay dhibaatada ama saameynta ka dhalatay dawooyinka laysku daroogeeyo ama maandoori ahaanta loo isticmaalo ee bulshada Soomaaliyeed ay ku hayaan gaar ahaan dhalinyarada.
runtii waa aad bay mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed ugu dhibaataysan yihiin. waxaad arkaysaa markaad wadooyinka maraysid ee caruur ku dhibaataysan, baaxaddeeduna way ballaaran tahay.
wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Soomaaliya oo u warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada oo inoo haya isla Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinno arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa rajooyin ku saabsan fursado shaqo iyo yididiilo ay muujinayaan dhallinyarada oo maalmahan laga dareemayo magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, iyo xaaladda shaqola'aan ee dhallinyarada ku nool magaalada Buurame ee gobolka Awdal. aan ku bilownay rajooyin ku saabsan fursado shaqo iyo yididiilo ay muujinayaan dhallinyarada ayaa maalmahan laga dareemayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. qaar ka mid ah dhallinyarada Gaalkacyo ayaa isku dayaya inay abuuraan xarumo ganacsi iyo goobo adeeg bixiya oo dhallinyarada shaqala'aanta ah ay fursado ka heli karaan. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
hirgelinta goobaha shaqada ee fursadaha ay ka helayaan dhallinyarada ayaa ku soo badanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana dhowaan qaar ka mid a dhallinyarada Gaalkacyo oo isu tegay ay hirgeliyeen xarun ka shaqaysa daabacadda iyo naqshadaynta. Nuuraddiin Siciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta. waxa uu ka warramayaa sida dhallinyarada camal la'aanta ah ay uga faa'iidaysanayaan hirgelinta goobaha ganacsada ee ku soo kordhaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
waataa waa mahadsan tahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq iyo V O A, aada baan usoo dhoweynaya, waan idinkaga mahadcelinaya fursadan qaaliga aad isiiseen. hadday intaas kasii hadlo, runtii waa arrin muhiimad gaara leh in deegaanka iyo dhallinyarada wax lagu soo kordhiyo, gaar ahaan barnaamijyada dhallinyaradu ay ka faa'iidaysan karaan. anagoo runtii dhallinyarada deegaanka u dhalataan nahay inaanu fikirkeenna ku biirno aan ku soo kordhino waxyaabaha noocaasna, waxaan u aragnay inay fursad tahay wax lagu abuuri karo dhallinyarada kala duwan ee magaalada Gaalkacyo. sidaas oo ay tahay hadda kambanigan dhallinyaro badan baa jirta oo ka faa'iidaysatay oo shaqaal ahaan loo qaatay, kuwo kaleetana waxay nugu jiraan shortlistiga oo waiting bay nugu jiraan oo way sugayaan. waxaana aaminsanahay inaan dib ka qaadan doono marka kambanigu uu si fiican lugiisa isku taago. runtii waana ku faraxsanahay inaan boqolkiiba, maadaama dhallinyarada Soomaaliyeed 75% tahay, in shaqo abuur dhallinyarada Soomaaliyeed loo sameeyo. waana soo dhaweynaynaa marka kambanigan uu yimid, dhallinyaro badan baa noo timid oo shaqo codsanahaya, ballanqaadiyana waa u sameynay. haddii Ilaahay idmo oo wax soo baxaana ballanqaadiyaan u sameynay, insha allah diyaar baan unahay. haddana waxa ka shaqeeya waa dhallinyaro, annaga hawsha wadnana dad dhallinyara baan nahay. marka aadaan runtii usoo dhaweynaynaa anagu fursadaha uga banaan dhallinyarada kambaniyaasha kaleoo magaalada ku yaala ama cusubna. waxaan leeyahay fursadaha uga banaan dhallinyarada waa inay ka faa'iidaystaan oo la siiya.
nuruddiin, xaruntan waa markii ugu horreysay degmada Gaalkacyo laga hirgeliyo, maxaad u aragteen fursad baahin noocee ah baad gobolka ka jirtay marka aad halkan ka hirgelinaysaan?
waata abdullahi waxa ma san tahay xaruntaani runtii waa waxyaabahan digital technology la yiraado ayay sameysaa waa daabacaad casriga ah waxaan u aragnay in ay baahi deegaanka ka jirto horey hal shirkad baa uga jirtay oo noocaan oo kala ah deegaankuna waa deegan ballaaran marka baahidaas inay jirto ayaan u aragnay marka koobaad oo dadku u baahan yihiin maadaama hadda waxyaabaha ugu badan oo la adeegsaday waxyaabaha digital technology ah sidaas aan u aragnay baahida labaad oo jirtana waxay tahay inay dhalinyaradii u baahan yihiin in shaqo abuur lagu sameeyo baahidaas jirta iyadana waa u keenay taasna u keenay inaan dadka kaga faa'iideysan dad shareholders oo isku tagay ayaa barnaamijkan ka faa'iideeyay dadkana u keenay annaguna runtii dadka uga faa'iideynahay oo shaqo abuurka ugu sameynayaana
dhalinyarada habka aad ku qaadanaysaan ma xirfadlayaal ma aqoontooda maxaad ku qiimeynaysaan
runtii hawshaani waa sax marka koowaad oo aqoon kama saan la waa aqoon sababtoo ah waxaan waa cilmi dad ayaga la mid ahaa soo bartay oo sidaan u soo diyaariyay marka cilmina waa lagu qaadanayaa cilmigaas marka lagu qaato oo la fiiriyo shahaadadooda iyo heerka ay gaarsiisantahay iyo cilmiga ay soo barteenna waxaa jirta waxyaaba la yidhaahdo skills ama tiri xirfadaas marka hawshaani ku dhex jirtaa waa la baraa marka annagaa barna oo maaragtay trainina u sameynaa hadda runtii shaqaalaha haddana la shaqeynayo kale 7 bilood bay waxay ku jireen 7 bar ku jireen qofku marka aqoon waa leeyahay waa sax computers wuu yahay ama IT wuu yahay laakiin cilmigan mashiinaa la isticmaalaya in marka dadka la baro waa muhiim dadka marka ayagoo aqoonta aan ku qaadanayno qofku qof aan wax qorin aan la qaadanin haddana annagaa barna oo dadka training gelino waqti gelino si dadkii shaqadeenna u sii wadaan
ugu dambeyntii fursadaha dhalinyarada aad hadda u haysaan oo aad uga faa'iideynaysaan degmada Gaalkacyo iyo dhammaan gobolka Mudugba oo aad nala wadaagi kartaa ma jiraan
haa way jiraan Cabdiwaxid aad baad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad way jiraan fursadahaas waxaa ka mid a middaan waxaa ka mid a inaanu sameyno treenino ama maaragtay seminaaro aan qabano tababaro inaan sameyno tababaro cafwan tababaro inaan sameyno ama seminaaro kaleeto inaan qabano oo maaragtay aan dhalinyarada u qabano aan uga faa'iideyno aqoon kororsi ah si maaragtay ay xirfadaha dhalinyarada u bataan waxyaabo kaleeto way jiraan oo aan dadka deegaanka ama bulshada deegaanka aan ku caawino dhalinyaradu ay ugu horeeyaan marka waxaan aaminsanahay meeshaan inay xarun dhalinyaro tahay dhalinyaradana looga faa'iideyn doono marka run ahaantii annagu waxaan wax u keenay ama aan wax u qabanayna ama aan rabno inaan horumarino waa dhalinyarada deegaanka inay iyaguna ka faa'iideystaan ragga nala mid oo dhalinyarada ahna inay horumarintaas kale deegaanka kusoo kordhiyaan annaguna runtii dhalinyarada waa usoo kordhinay fursadana way uga banaan yihiin kuwa badan oo shortlistiga nagu jirana way jiraan oo sugitaan macnaha aan u ballan qaadnay shaqooyin kambanigaanina waa kambani cusub fursado waa uga banaan yihiin haddana way imaan karaan qaybo ka mid oo waxaa jira xitaa noolo shaqeeya maaragtay qaab oo caadi ah oo runtii indirect ah marka qaabkaas kuwa noolo shaqeeya jira ayaguna runtii marka dhalinyaradu anagu basekeenna waa wuxuu yahaabay inaan dhalinyarada waxna u keenay ayagana aan rabin inaan wax u faa'iideyno annaguna aan ka faa'iideysan insha allah
xarunta oo aan ku booqday dhalinyaro fara badan oo shaqooyin ka haya waxa ay ka sheekeynayaan fursadaha shaqo abuurka ay ka heleen dhalinyarada gobolka Mudug
magaceygu waa maxamed cabdullaahi cise oo jooga oo ka mid ah dhalinyarta magaalada Gaalkacyo joogta oo ku waxbaratay kambanigan hadda aad arkaysaan ayaa ka shaqo bilaabay soo yacni aan u galay itixaan iqaatana maasha allah awl baala muddo ayaan ahaa laakiin ayagaa iga faa'iideeyey ama aan fursad u helay inaan ka shaqo bilaabo
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kusoo kordhayay goobo ganacsi oo dhalinyaradu ay ka helayaan fursado shaqo halka qaar kale oo badanna ay weli camal la-aan ku yihiin magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Cabdiwaaxid Macalle Nisaaq V O A Gaalkacyo
qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Buurame ee gobolka Awdal ayaa ka cabanaya duruufo shaqo la'aan oo halkaasi ku haysta. Dhalinyarada shaqo la'aanta ah ayaa u badan kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha ku yaala gobolka Awdal. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Buurame nooga soo diray wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good.
Dhalinyarada ugu badan ee shaqo la'aanta ka cabata ee ku nool gobolka Awdal waa kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha maadaama aanay haysan fursado shaqo ay ku helaan. Taasi ayaa sababta cabashada shaqo la'aanta sida uu qabo mid ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee degmada Bakri ee gobolka Awdal.
Anigoo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka, magacayguna yahay Maxamed Cumar Jiray. Haddii aan isku dayo inaan ka hadlo shaqo la'aanta jirta, ardaydu markay ka baxaan jaamacadaha waxay yar fursadaha shaqo ee dalka taalla. Saas daraaddeed, maadaama fursadaha shaqo ay yar yihiin, ardayda dhalinyartaasi dhammaantood waxaa ku dhacay shaqo la'aan. Shaqo la'aantaasi markay hesho, iyagoo heli karaya inay shaqo abuur sameeyaan oo shaqooyinka meelaha hoose ay qabtaan, laakiin aanay iyagu ku dadaalin inay shaqooyinka hoose soo bilaabaan. Dhanka kale, hadday shaqo abuur sameyn lahaayeenna maalgelibayna haysan, taasina waxay keentay inay xaggii nabadgelyada iyo dadkiio kusoo badanaya suuqii shaqo la'aanta.
Dhalinta ka qalin jebisa jaamacaduhu waa qaar iskale han weyn inay ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose. Haddii ay waayaan shaqooyinka ay jecel yihiinna, ma awoodaan inay shaqo kale qabtaan. Cabdisamed Cumar waa wiil ka mid a dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha waddanka gudihiisa. Waxaan weydiiyey waxa u sababa inay dhalinyarada jaamacaduhu shaqooyinka hoose ay qawadaan kana shaqeyn waayaan.
Waxa u sababa qofkii oon markuu jaamacadda ku jiray aan soo qaban wax shaqo ah, sida shaqooyinka volunteerka, shaqooyinka kale ee laga qabto ee suuqa ah, iyaguna maaragtay meheradaha ah in laga soo shaqeeyo supermarketiska, in meelaha hoose shaqooyinka laga soo bilaabo. Marka taasaa sababaysa inuu qofkii markuu shaqadii supermarket loogu yeelo inuu maaragtay shaqadii uu hankiisa uu arko inaan u qalmin uu meel sare marka hankiisa uu la doono. Runtii waxay uu qaadaya qofkaasi markuu shaqo waayo wuxuu door bidayaa inuu iska fadhiyo. Inta badanna dhalinyarada waxyaalaha saameeya waxaa ka mid ah inay jiraan dad qurbajoogo dhaqaalaha usoo dira. Marka qofka hadduu shaahiisii iyo baalashkiisii yaraa u helo, de suuqu iska fadhiyaya, taasuu iskaga qanacayaa. Marka xagga kale iyadna waxaa caqabadaa in shaqala'aanay ka jirto dhinaca dowladda oo fursadihii ay yar yihiin. Marka dowladdu inay shaqo abuur sameyso, ardaydii jaamacadaha kasoo baxaysina inay ka badan yihiin shaqadii waddanka taalay, taasaa sababaysa inay isnoqon waayaan smartgreen waayaan labadii. Marka dhalinyaradu inuu hankoo kor u qaadaan shaqooyinka ay bilaabaan baan kula talin lahaa, meel hoose kasoo bilaabaan si ay kor ugu socdaan, horumar fiican u gaadhaan.
Haddaba sidee dhalinyarada shaqo abuur loogu samayn karaa haddii ay helaan maalgelin isla markaana u abuuran karaan shirkado shaqo abuura dhalinyarada gudahooga? Su-aashaasi waxaan weydiiyey mid ka mid a dhalinyarada iyaguna ka qalin jabiyey jaamacadaha waddanka gudihiisa.
Magacaygu horta waa Cumar Maxamed Cismaan. Waxaan odhan karaa macnaha shaqo abuurka dhalinyarta loo samaynayo waxa weeyaan, maxaa loo samayn karaa in shaqo abuur nin walba xifradda uu leeyahay loogu sameeyo. Anigu waxaan qalinjabiyey 2023-kii, haddana waan fadhiyaa oo shaqo la'aan bay haysa. Markaa dhalinyartaasi shaqo abuurka loo sameynayo waxa weeyaan waa in shaqada qof walba xifradda uu leeyahay shaqo abuur loogu sameeyo si uu ugu qabsado baahiyeedkiisa ugu daboolo. Dhalinyar badan oo sideeda ah ama macnaha xirfadii leh laakiin aan shaqadii aan hayn baa dhulka buuxa oo intaasoo tirada ciidda ay ka badan tahay. Marka waxaan odhan lahaa dadkaasi arrimahaasi ka shaqeyn karaa ee qaban karaa macnaha dadka caawin karaa inay macnaha xirfada qof walba xirfadiisa ay ku wacyigeliyaan, tubeedna loogu sameeyo, shaqo abuur loogu sameeyo.
Dhalinyarta markay gaar u sheekaysanayaan ee ay ka sheekaysanayaan shaqo la'aanta haysata iyo jaamacadaha ay ka soo baxeen, waxyaabaha ay ka hadlaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah waxyaalaha ay ku sheekaystaan waxaa ka mid ah in macnaha ay waayeen qof garab ku siiya shaqadii halkii ay ka doonan lahaayeen ama ku hagaajiya. Sidoo kale aanay haysan wax garaba ay ka haysan ama faamiliga noqdaa ama ha noqdaan dadkii kale ugu jiri dowladda. Waxyaalahaasay ka cabtaan inta badan oo ay dhaliilaan dadka dowladda ku jira oo idhaahdaan fursadaasaa jiray oo fursadaasaa jirtay oona looga faa'iideyn waayey oo waxaasoo fursada ayuu dayacay qofkaas ama xildhibaanka noogu jira meesha. Sidaasay ku sheekaystaan.
Cumar, oo dhalinyarta ma awoodi kartaa haddii maalgelin la siiyo inay mashruuc shaqo abuura la yimaadaan oo iyaga laftooda wixii maskaxdooda ka guuxaya ay shaqo abuur ka samayn karaan oo si gaara ay u shaqaysan karaan oo aanay dowladda iyo cid kale oo mas-uula aanay shaqo ka sugin haddii ay maalgelin helaan?
Way awoodaan, waayo dhalinyartu xirfadoodu way kala duwan yihiin, walba xirfadgaaduu leeyahay, waxbuu ku fiican yahay, waxbuu hindisi karaa. Haddii ay isku keenaan oo dhalinyartu isku tashato, waxay awoodi karaan inay samaysan karaan shirkado, waddankana wax tari kara, iyagana lafooga wax tari kara.
qaar kamid ah dhalinyarada ka qalinjabiyay jaamacadaha gobolka Awdal oo aan wax ka weydiinaynay dhinaca shaqalaanta iyo sida ay dhalinyaradu shaqo abuur u sameysan lahaayeen iyo waxyaabaha ay kaga cabanayaan shaqalaanta marka ay ka soo baxaan jaamacadaha wadanka gudihiisa iyo dugsiyada ku yaala gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurna.
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijkan mid dambe ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerar ay ka fuliyeen caasimadda Lublaan ee Beyruut oo ay ku bartilmaameedsadeen. Taliye Xisbullah ka tirsan ay sheegeen inuu mas-uul ka ahaa weerarkii cirka ee lagu dilay 12 dhalinyaro Israa'iiliyiin ah oo ku ciyaarayay garoon kubadda cagta ah oo ku yaalay buuraleyda Golan Heights. Warbixinta qorta VOA waxay na soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
qarar xooggan ayaa la maqlayay iyadoo qiiq aad u badanna uu ka kacay duuleedka koonfureed ee Beirut halkaas oo ay ku xoog badan yihiin dagaalyahanada Hezbollah ee ay Iran maalgeliso. Sarkaal ka tirsan Hezbollah ayaa sheegay in dhismayaal dhowra ay waxyeelo soo gaartay iyadoo mas-uuliyiin ay sheegeen in 2 qof ay ku dhinteen weerarka. Wararka imaanaya Bariga Dhexe ayaa sheegaya in taliyaha Hezbollah lagu magacaabo Fuad Shukr balse aan si dhab ah looga warheynin inuu dhintay. Warbaahinta Sacuudiga Al-Xadath ayaa waxa ay sheegtay in Shukr uu badbaaday, laakiin shabakada wararka ee Israa'iil ee Net ayaa waxa ay ka soo xigatay ilo dhanka ammaanka ah oo Israa'iil ka tirsan inay jirto suurtagalnimo aad u sarreysa oo ah in sarkaalka Xisbullah la dilay haddii uu ku jiray dhismaha la duqeeyey. Shukr ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa la taliyaha dhanka ciidamada ee hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrullah, waxaana uu muddo dheer ka tirsanaa ururka oo Mareykanku ku aqoonsaday argagixiso, waxaana uu ahaa madaxa qaybta howlgallada ee kooxda xagjirka ah. Mareykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay Shukr sanadkii 2015 oo si aada u doondoonayay kadib markii lagu eedeeyey inuu ka qayb qaatay duqeyntii 1983 lagu qaaday xero ay ciidamada Mareykanka ay ku lahaayeen magaalada Beirut. Mas-uulka ka tirsan Xisbullah ayaa madaxiisa waxaa la dul dhigay lacag dhan $5 million Mareykanka, sida ay sheegtay hay-adda abaalmarinta cadaaladda Mareykanka ee wasaaradda arrimaha dibadda oo doonaysa inay soo hesho argagixisada la raadinayo. Wakaaladda wararka qaranka ee Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in duqeynta Israa'iil ay la beegsatay meel u dhow golaha shuurada ee Xisbullah ee xaafadda Harad Herik ee caasimadda. Israa'iil iyo Mareykanka ayaa Xisbullah ku eedeeyay weerarkii Sabtidii lagu qaaday tuulada Druus ee Maydal Shams oo ka tirsan buuraha Golan Heights ee Israa'iil ay haysato, inkastoo Xisbullah ay iska fogeysay mas-uuliyadda weerarka. Militariga Israa'iil ayaa waxay sheegeen in duqeyno cirka iyo kuwo madaafica ay ku weerareen bartilmaameedyada Xisbullah ee 7 goobood oo ku yaala koonfurta Lubnaan, iyadoo xogeeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin uu walaac ka muujiyey isku dhacyada u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah inay u xubsiibtaan colaad gobolka oo ballaaran oo ay weheliso tan Israa'iil iyo Xamaas ee mararka Gaza. inkastoo aan aragnay dhaqdhaqaaqyo badan oo ka socda xuduudda waqooyiga Israa'iil, waxaan weli ka walaacsanahay suurtagalnimada in tani ay noqoto dagaal buuxa. Sidaasna Austin ayaa wuxuu u sheegay suxufiyiinta Talaadadii intii uu ku guda jira booqasho uu ku tegay Filibiin, waxaan rabnaa inaan aragno in wax lagu xalliyo qaab diblomaasiyadeed, ayuu yiri Austin. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniintii wacad ku maray inuu jawaab ka bixin doono
duqeyntii Golan Heights oo ay ku dhinteen 12 dhalinyarada.
Waxaana uu ku celceliyey eedeynta Israa'iil ee ah in Xisbullah ay mas-uul ka tahay. Israa'iil iyo Xisbullah ayaa isu idaarsanayay weerarada dhanka xuduudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Afeenka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad John Kirby ayaa isniintii isna waxa uu u sheegay wariyaasha in Mareykanka uu ku kalsoon yahay rajada laga qabo in laga fogaado dagaal ballaaran.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socotiinayay warbixintaas oo ay V O A diyaarisay. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdiqaadir Amaan ilaahda Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dhawaan ku dhawaaqday in dalka laga joojinayo bacaha ama isticmaalka bacda marka la gaaro 30 bisha September ee soo socota. Haddaba marka la fiiriyo Soomaaliya marxaladan ay ku jirto, suuragal ma tahay gudahaanba bacda in laga mamnuuco dalka oo gudahaanba laga saaro, isla markaana cidii lagu arko sharciga ay horseedi karto, mise waxaa jira in arrintaasi ay horseedi karto in weli bacda la sii isticmaalo. Barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da ayaan ku eegi doonaa arrintan oo aan idinla socodsiinaya anigu Cabdicasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Barwaani oo ka mid ah aqoonyahanka magaalada Muqdisho arrimaha deegaanka u ololeeya, iyo Cabdifitaax Xareed oo ka mid ah dadka bartay cilmiga deegaanka muddo dheerna ku shaqeynayay. Dhammaantiin soo dhawaada waxaan rabaa inaan ku bilaabo Cabdifitaax Xareed. Cabdifitaax, muddo ayaad ka shaqeynaysaa arrimaha deegaanka oo xog badanna kulli waad ka haysaa, suuragal ma tahay in waqtigan la joogo amarkaasi lasoo saaray uu dhaqan geli doono marka la gaaro dhammaadka September?
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Runtii plastikada oo aan ognahay bacaha dhibaatada ay ku leeyihiin caafimaadka dadka iyo deegaankaba, waa go'aan aad u wanaagsan dowladda ay soo saartay in la joojiyo gabi ahaanba bacda. Laakiin waxaa shaki weyn naga qabaa, oo aniga shaki weyn iga jiraa sida ay suuragal ku noqon karto waqtiga gaaban ee loo qabtay in la joojiyo bacda. Sidaan ogsoonahay, dowladda bishii Febraayo wasaaradda deegaanka ay soo saartay dikrooto lagu joojinayo bacda, iyadoo qabatay in muddeysay in bacda lagu joojiyo dhammaadka bisha lixaad. Kadib wareysi kale ayaa wasaaradda kasoo baxday oo waqti kordhin loo sameeyey joojinta bacda oo laga dhigay September oo ah bisha sagaalaad in la joojiyo. Marka waxa aad u adag ayaa ah go'aankaas dhaqangelkiisa, waxyaabaha ay ku sugan jireen waxaa ka mid ah in weli aysan jirin beddel rasmi ah oo dadka isticmaali karaan, oo weli magaalada imaaday wadankii la keenay oo kale, haday noqon lahayd keligii yaryaraa ee bacda
Barwaani, soo dhowo marka hore waxaad iga warantaa arrintan taagan, bal adiga aragtidaada Cabdifitaax, doodiisa waad dhegeysatay, adiga maxay kula muuqataa xaaladan?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Cabdicasiis, adiga iyo dhegeystayaasha V O A waa salaamayaa. Salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidoo kale waxaan salaam qaaliya u dirayaa saaxiibkayga iskuulkan aan ahayn, iskalaadka ahayn Cabdicasiis Xareed, oo doodaan si aan ku wadaagayno. Cabdicasiis, arrinta la xiriirta in wasaaradda deegaanka ay mamnuucdo isticmaalka bacaha, runtii waa arrin bogaadin mudan, soo dhaweynna mudan. Dadka khibradda iyo aqoonta u leh balaastikada iyo dhibaatada ay ku tahay deegaankana, runtii arrin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh, muddo dheerna ay adag tahay in waxyaabahaas ay baaba-aan khatar weynna ku ah deegaankii iyo noloshii dadkaba inuu yahay. Marka go-aanka lagu joojinayo ama lagu mamnuucayo, runtii go-aan bogaadin mudan oo bulshadao dhanna ay tahay inay u dhagan kulaato, waa sidaasaan la qabaa. Arrinta la xiriirta marka dhaqangalka sida la tilmaamay September ayuu ku eg yahay waqtiga la siiyey ganacsatada walaaca uu muujiyey cabdifitaax runtii wax jira waayo waxaan ku kabaya aniga siyaasad marka lasoo saaraayo runtii waxay u baahan tahay in ay ahaato dhinac kasta mid ka dhammaystiran oo sida uu tilmaamay dhinacyada hadday ahaan lahayd bedelkii hadday ahaan lahayd joojinta in marka la joojiyo dadka ay khuseysay oo dhan ay heli karaan wixii bedelan lahaayeen iyo sidoo kale qaybo badan oo kamid a dalka sida aan ogsoonnahay waxaa laga yaabaa in dhaqangelinta amarkii dowladda laga yaabo in culeysyo dhanka fulinta ahaa awoodiyoon gaarin ha noqoto ama dadkii ka shaqayn lahaa amarkaasi siduu u fuli lahaaba ha noqoto inay iyadana culayskeeda leedahay markaan soo aruurino go-aan aada iyo aada u wanaagsan oo bogaadin mudan waaye laakiin waxaan isleeyahay wuxuu u baahan yahay in farsamooyinkii kale ee lagu dhaqangelin lahaa inay wasaaraddu ka shaqeysay inta aan la gaarin waqtigii loo qabtay si wixii ugu ekaadaan wax dhaqangal noqon kara sidoo kale waxaan weli muuqanin maxaa tallaabooyin ah oo ay tahay in la qaado haddii ay dhacdo in la joojin waayo tusaale ahaan qorshayaasha dadka laga yaaba in lagu arko inay ka dhaga adeegeyn labtirkeeda waxaa waaye aada iyo aad looma baahinin ama bulshadii weli sidii la rabay ma oga waxaan isleeyahay marka dhinacyada culayska dhanka fulinta qorshahaasi ku fuli lahaa weli culaysyo inay ka jiraan ayaan la qabaa cabdifitaax.
Aad baad umahadsantihiin. Xareed ayaan rabaa bal markaan inaan fiiriyo xareed, markaad eegto Soomaaliya, waaydii ugu dambeeyey dadka deegaanka ka shaqeeya bacda way ka cabanayeen iyo dhibaatada ay deegaanka ku hayso. Marka aad eegto xilligan, maxaa keenay in aada loo dareemo inay khatarta ugu weyno deegaanka iyo nolosha Soomaalida ay bacdu khatar ku tahay? Maxaa keenan is leedahay?
Runtii waxaa aada isku bedelay wacyiga dadka. Waxaa bilaabmay kacdoon dhalinyaro oo u ololeynaya arrimaha deegaanka oo ay ka mid yihiin saxiib Fibrwaani iyo tiimka dhammaan bahla ololaha nadaafada iyo dhalinyaro kale oo ka falanjibiyeen jaamacadaha sida jaamacadda Umadda oo Bukhari afaraad ay soo saartay dhalinyaro fara badan adduunyadii oo ku baraarugayso deegaanka muhiimadiisa Soomaaliya oo yeelatay markii ugu horreysay muddo waqti badan wajaarad ku igman arrimaha deegaanka oo iyadana ay waqti badan ay geliyeen sidii dadka loo fahansiin lahaa dhibaatada bacaha iyo si deegaanka si guudba wax looga qaban lahaa iyo sidoo kale dadkii oo wax bartay oo aqoontooda isbedeshay iyo noloshii internetka iyo social mediaha oo dadkii arkayaan waxyaabaha dhibaatada bacaha ay ku yeelanaya dadka iyo dadka caadiga ah oo xoolo dhaqatada ah oo qaarkood markii xoolahoodii ay suuqa keeneen oo xoolihii markii la qalay calooshii xoolaha ama lagu arkay xoolihii inay cuneen bacaad fara badan taasoo marka dhakhaatiirta qaar ay sabab uga dhigayaan cudurada aan daawada lahayn sida cudurka kansarka inuu ka imaado baca marka wacyigaas tirada badan oo isbedelay ayaa waxa uu keenay in la ogaado in ay bacda dhibaato leedahay marka talugu weyn marka oo dhaqaale ahaan marka laga fiiriyo hadda maadaama anaga aan ku jirno dunida saddexaad ama wadamada loo yaqaan least developed countries Soomaaliya dhaqaale saameyn weyn oo dhanka dhaqaalaha ayay ku yeelan doontaa bacaha markii la joojiyo gaar ahaan dadka loo yaqaano waxaysa miyiga ama dadka small medium enterprise ama dadka ganacsiyada yaryar leh tusaale ahaan dadka ka ganacsada caanaha oo kaleeto oo bacaha lagu qaado inta badan bagaashka dukaamada yaryar marka haddii dowladda Soomaaliya waxaa wanaagsan inay wax ka bartaan wadamada Rwanda iyo iyo Kenya oo kale oo wadamada Afrikaan ah taa jujin waxaana mid ka mid ah jujin ayaa ama rubeen la sameeyay waxa la jiraa in la sameeyo assessment taasoo lagu ogaanayo and social and economic impact ee ku sameeyayso ama dhaqaale ahaan in la sahmiyo sida ay u sameeyayso wadanka dad badan oo ay noloshooda ku tirsan tahay ganacsigu in baa ay wax ku bixiyaan ayaa ka istaagi doona sidoo kale waxa la rabay in la sameeyo istaraatiijiyad taasoo ah in laga fikiro waqtiga la rabo in sida Kenya iyo Rwanda ay sameeyeen oo kale loo yaqaan face down kadibna face out la sameeyo oo ah la dhaho inta la eeg waxaa yareynayna bacaha isticmaalkooda cashuurta lagu kordhiyo dowladda ay private sectorka ama ay maalgeliso inay sameystaan wixii bacda beddel u noqon lahaa sida dambiilihii oo kale iyo bacaha kaleeto kale marka arrintaas waxay noqonaysaa haddii ay dowladdii iyo deeqbixiyaashii aysan maalgelin u sameynin businesskaas wixii bacda bedeli lahaa waxay noqonaysaa culays aad u weyn marka taasna waa in laga fikiro marka in la sameeyo rapid assessment oo la ogaado imisa baa wadanka soo gasho dadka dhiilli soo isticmaalaan marka arrimahaas muhiim waaye
aad baad umahadsan tahay Barwaani, markaan dhankaadan jaleeci doonaa, marka aad fiiriso dowladda Soomaaliya waxaa jira deegaano aysan gacanta ku hayn, siyaasad ahaana wadanka waxaad moodaa in si uun u kala xirxiran yahay oo meelaha qaar aysan dowladda amarkeeda gaarin, ma kula tahay amarka dowladda inuu meel kasta ka dhaqan geli karo marka aad fiiriso oo Soomaalida ay si kasta u kala aragti tahay isku haysato haddana tan lagu heshiin karo?
Haddaas waa maasan tahay runtii caqabadaha muhiimka ah ee laga yaabo inay ka yimaadaan fulinta go-aanka mamnuucidda bacaha ayuu ka mid yahay. Anagoo wada og runtii caqabadaha waaweyn ee guud dalka ka jira gaar ahaan koonfurtii wadamada Soomaaliya, haddana in go-aankaasi uu ka dhaqan galo dhammaan gobollada koonfurtii wadamada Soomaaliya waxa leeyahay waa culayskiisu wayuu leeyahay oo dee sharci kasta iyo go-aan kastaba waxa ugu weyn u baahan yahay waxa waaye awood kulineed oo ciddii jabisay sharcigaas in tallaab laga qaada soo qaban karta fulinteedii dhaqangelinteedii ka shaqeyn karta. Marka runtii waa arrin culayskeeda leh arrinkaas dhaqangelkiisa culaysku ah, laakiin xataa haddii la fiiriyo inta awoodda dowladdu ay gaari karto laga dhaqangeliyo ay noqoto, runtii waxay u baahan tahay commitment iyo ka go'naansho ay u baahan tahay inaysan noqonin af kaliya ay noqoto wax ay la socdaan farsamooyinkii lagu fulin lahaa cid alaal ciddii jabisana tallaabada iyo laga qaadaa inay cadahay si ay ugu ekaadaan wax.
Aad baad umahadsantihiin Maxamed Barwaani iyo Cabdifataax Xareed, sida wanaagsan ayaad dooda gaaban uga qayb gasheen. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusina barnaamijka dooda gaaban inuu la xiriiray wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Soomaaliya, noomana suuragelin ah. Tan iyo kulanti dambe waa barrowda leh nabadgelyo.
Halka wali aad nagala socotaanna waa idaacadda Fiidnimo. Shirkadda gawaarida samaysa ee Shiinaha ee BYD ayaa ku dhawaaqisteeda ah in warshadda balaayin dollar ku kacaysa ay ka dhisi doonto dalka Turkiga ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo ku yimi xiriirka labada dal. Tallaabadan ayaa timi kadib sannado badan oo ay xiisad ka taagnayd taageerada Ankara ay siiso dadka laga tirada badan yahay ee Uyghurka ee Shiinaha. Sidaan ayaa wariyaha V O A Dorian Jones uu kaga soo warramayo ama uu kaga soo diray warbixinta magaalada Istanbul. Labadan dal ayaa isa soo taraya heshiiska ay ka gaarayaan dhinaca dhaqaalaha iyo waliba diblomaasiyadda. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixinta.
Shirkadda caanka ah ee BYD ee gawaarida soo saarta ee Shiinaha laga leeyahay ayaa gashay heshiis ay Turkiga ugu dhisayso warshad balaayin dollar ku kacaysa. Warshaddan ayaa sanadkii soo saari doonta 150,000 oo baabuur oo intooda badanna loogu talagalay suuqyada midowga Yurub. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in heshiiskan uu muujinayo isbeddel ku yimid xiriirka Turkiga iyo Shiinaha. Sebel Krabel waa agaasimaha waaxda Asia Pacific ee jaamacadda Getek ee Istanbul.
heshiiskan
wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo isku dheelitirnaan la'aanta ganacsi, taasi oo dhaawac ku ahay Turkiga. Dhinaca kalena, Shiinaha sidoo kale waa u muhiim, sababtoo ah baabuurta halkan laga soo saarayo ayaan laga qaadi doonin canshuuraha, maadaama Turkigu uu kastamyada la wadaago midooda Yurub. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in warshadan la qorsheeyey ay tahay mid looga hortegayo canshuuraha cusub ee midooda Yurub uu ku soo rogay gaadiidka Shiinaha, waxayna sheegeen in maalgashiga cusub uu sidoo kale calaamad u yahay isbeddel ku yimid siyaasadda Beijing kadib sannado badan oo iska ilaalinaysay inay maalgashato Turkiga. Sharon Ergin waa khabiir ku takhasustay Shiinaha oo ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee Yurub. Ma arkaysid maalgashi Shiinaha uu ku leeyahay Turkiga, sababtuna waa in Shiinuhu uu u arko Turkiga inuu yahay waddan khatar siyaasadeed oo sare leh oo ku yaalla gobolka. Laakiin taasi ayaa isbedelaysa. Qaar ka mid ah bulshada Uyghuriska ayaana ka walaacsan in Turkigu uu dhabarka u jeedin doono. Ankara waxay aad u dhaleeceysay ficilada aadka u daran ee Beijing ay ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghuriska, iyadoo in badan oo ka mid ahna magangelyo siisay. Dadka wax indhaindhaeya ayaa sheegaya in Uyghuriska ka soo horjeeda Shiinaha ay hadda ka cabsi qabaan maalgashiga balaayiinta dollar ah ee Beijing ay gelinayso Turkiga inuu qayb ka noqon karo heshiiskii la gaaray markii wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu dhowaan booqday Shiinaha. Agnes Ongur waxay ka tirsan tahay jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul.
There are rumors, of course, that the Chinese side is pressing for the ratification of this extradition agreement.
Waxaa jira warar xun ah oo sheegaya in Shiinuhu uu ku cadaadinayo in la ansixiyo heshiiskan dad isku celinta oo ay rabaan in Uyghuriska Turkiga ku sugan ugu yaraan qaarkood lagu celiyo Shiinaha si loogu maxkamadeeyo gudaha Shiinaha iyo wixii la mid ah. Kuwa kale ayaa qaba in uu janjeersiga Shiinaha ee dhanka Turkiga oo xubin ka ah NATO ay qayb ka noqon karto loolanka sii kordhaya ee Beijing ay ku xoojinayso saameynteeda caalamiga ah, gaar ahaanna ay kula tartamayso Mareykanka. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Ankara iyo Beijing ay gaarayaan xiriir diblomaasiyadeed oo sii kordhaya oo ay ku jirto dhaleecaynta dagaalka Israa'iil ee Hamas. Waa tan mar kale Agnes Ongur oo ka tirsan jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul.
If you take, for instance, the Gaza issue right now, Turkey and China, and even without trying, they see eye to eye on this issue. Their foreign policies, like, align, overlap, and it becomes very much different from most of the other Western countries. So there are certain issues at a global level, at a regional level, China seems to be a much
tusaale hadii aad soo qaadato arinta Gaza hadda Turkiga iyo Shiinaha isku si ayay u arkaan arintan. Siyaasadooda dibadda waa waafaqsan tahay oo isku soo noqonoqonaysa. Siyaasadoodu aad ayay uga duwan tahay inta badan dalalka kale ee reer galbeedka. Marka waxaa jira arrimo gaar ah oo heer caalami ah, kuwa heer gobol ah, oo Shiinuhu u muuqdo inuu yahay saaxiib aad uga wanaagsan dalalka kale ee reer galbeedka. Ankara ayaa soo dhaweysay martigelinta ay Beijing bishan ku qaabishay madaxda Falastiin. Dagaalka Israa'iil ayaa wata halis ah inuu faraha ka baxo, iyadoo khubaradu ay sheegayaan intaasi ay sii ballaarin karto oo keliya waxyaabaha ay wadaagaan Ankara iyo Beijing.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Haatanna gabagabadii aynu maraynaa ayaa aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. codkaasi Seenib Ciige Maxamed ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.